Մաս 5-րդ. Երկու հանդիպում. Նապոլեոնի հանձնակատար մի նախկին սպա, որին մենք պարզապես կոչելու ենք մարկիզ կամ գեներալ, և որը ռեստավրացիայի շրջանում բարձր դիրքի էր հասել, Վերսալ էր եկել տոնական օրերն անցկացնելու համար, ուր նա բնակվում էր եկեղեցու և Մոնտրոյի ուղեկալի միջև ընկած ամառանոցային տանը, դեպի Սեն Կլու պողոտան տանող ճանապարհի վրա. Նրա ծառայությունը արքունիքում նրան թույլ չէր տալիս հեռու լինել Փարիզից. Այդ տունը, որը ժամանակին կառուցված էր որևէ ականավոր իշխանազունի անցողիկ սերերի համար ապաստարան հանդիսանալու, շատ հարմարավետ էր. Այգին, որի մեջ գտնվում էր այդ տունը, միաժամանակ թե աջ և թե ձախ կողմից այն հեռու էր պահում Մոնտրեի առաջին տներից և այն հյուղերից, որոնք կառուցված էին ուղեկալի շրջակայքում. Այնպես որ այդ կալվածքի տերերը, կտրված չլինելով դրսի աշխարից, քաղաքից երկու քայլի վրա վայելում էին մենության բոլոր հաճույքները. Տարօրինակ մի հակասությամբ, տան ճակատը և մուտքի դուռը նայում էին անմիջապես ճանապարհի վրա, որը թերևս մի ժամանակ քիչ էր բանուկ. Այս ենթադրությունը կթվա ճշմարտանման, եթե հիշենք, որ ճանապարհը տանում է դեպի այն հիասքանչ առանձնատունը, որը կառուցել էր Լյուդովիկոս 15-րդը, օրիորդ դ Ռոմանի համար, և որ նախքան այնտեղ հասնելը, հետաքրքրվողները կտեսնեին այս կամ այն կողմ ցրված մի քանի խաղատներ, որոնց ներքին կահավորությունը և հարդարանքը վկայում են մեր նախնիների սրամիտ շվայտությունների մասին, այն մասին, որ նույնիսկ իրենց սանձարձակությունների համար, որոնց մեջ նրանց մեղադրում են, նրանք առանձնություն և խորհրդավորություն էին փնտրում. Ձմեռային մի երեկո մարկիզը, նրա կինն ու երեխաները մենակ էին այդ ամայի տան մեջ. Նրանց սպասավորները թույլտվություն էին ստացել գնալու Վերսալ, որովհետև նրանցից մեկն ամուսնանում էր, և ենթադրելով, որ ծննդյան հանդիսավոր տոնակատարությունը, միացված այդ հանգամանքի հետ, նրանց բավարար արդարացում էր ծառայում իրենց տերերի մոտ, նրանք չէին հաշվել այդ տոնին մի քիչ ավելի ժամանակ նվիրել, քան նրանց արտոնվում էր տնային կարգ ու կանոնի համաձայն։ Բայց և այնպես, որովհետև գեներալը ճանաչված էր որպես մի մարդ, որը երբեք չէր թերանում իր խոսքը կատարել անշեղ ճշտությամբ, անհնազանդները, վերադարձի ժամկետը լրանալուց հետո, պարում էին խղճի որոշ խայթ զգալով. Ժամը 11-ը հնչեց, բայց ոչ մի սպասավոր դեռ չէր վերադարձել. Շուրջը տիրող խորունք լռությունը հնարավորություն էր տալիս ժամանակ առ ժամանակ լսելու քամուսուլոցը ծառերի ճյուղերի միջև, նրա մռունչը տամ պատերի տակ և նրա ներխուժումը երկար միջանցքներում. Սառնամանիքային օդը մաքուր էր, գետինը և սալահատակը կարծրացել էին, որից ամեն ինչ ստացել էր չոր հնչունություն. Մի երևույթ, որ մեզ միշտ զարմացնում է. Ուշացած մի գինովի ծանր ոտնաձայնը, կամ թե Փարիզ վերադարձող կարգի աղմուկը, ավելի ուժգնակի էր դղրդում և լսելի էր շատ ավելի հեռվից, քան սովորաբար. Չոր տերևները, խոլապարի բռնվելով հանկարծական հողմապտույտից, խշխշում էին բակի քարերի վրա և ասես շշուկ էին հաղորդում լուր ու խիստ գիշերին. Մի խոսքով, այն դաժան գիշերներից մեկն էր, որ մեր եսամոլությունից կորզում է ամուլ մի կարեկցություն աղքատի կամ ուղևորի համար, և հեշտալի դարձնում կրակի անկյունը մեզ համար. Այդ պահին, հյուրասրահում հավաքված ընտանիքը մտահոգված չէր ոչ սպասավորների բացակայությամբ, ոչ անտուն մարդկանցով, ոչ էլ այն քնարականությամբ, որով կայցկլտում էր ձմեռային գիշերվա այդ պահը. Առանց անտեղի դատողությունների և վստահ հին զինվորի պաշտպանության վրա, կինն ու երեխաները անձնատուր էին լինում ընտանեկան կյանքի հրապույրներին, երբ զգացումները չեն նեղված, երբ խանդաղատանքն ու անկեղծությունը կենթանացնում են խոսակցությունները, նայվածքներն ու խաղերը. Գեներալը նստած էր, կամ ավելի ճիշտ, ընկղմված էր բարձր ու լայն բազկաթոռի մեջ, Բուխարու կողքին, ուր հուրհրում էր ուժեղ կրակը, որը խայթախորժ ջերմություն էր տարածում, մի բան, որ նշաներ, թե դրսում սոսկալի ցուրտ է։ Այդ պատվական հոր գլուխը, հենված բազկաթոռի կռնակին և թեթևորեն կռացած, այնպիսի մի անփույթ դիտքում էր, որ խոսում էր կատարյալ անդորության, անխռով մի երջանկության մասին։ Նրա ձեռքերը թուլակի կախ էին ընկած, իսկ դեմքն արտահայտում էր լիակատար երանություն։ Նա դիտում էր իր երեխաներից ամենակրտսերին, հազիվ 5 տարեկան մի տղայի, որը կիսամերկ թույլ չէր տալիս մորը հանվեցնել իրեն։ Մանկիկը խույս էր տալիս շապիկից կամ գիշերային գլխանոցից, որոնցով մարկիզուհին սպառնում էր նրան երբեմն։ Չարաճճին իր ասեղնագործ վզնոցով էր, նա ծիծաղում էր, երբ մայրը կանչում էր իրեն, և նկատում էր, որ մայրն էլ է ծիծաղում մանկական այդ ըմբոստության վրա։ Նա նորից սկսեց խաղալ քրոջ հետ, որը թեև նույնքան անմեղունակ էր, բայց ավելի հստակ էր խոսում, քան եղբայրը, որի անորոշ բառերը և շփոթ մտքերը հազիվ էին հասկանալի իր ծնողների համար։ Փոքրիկ Մոհինան, որ իր եղբորից 2 տարով մեծ էր, արդեն կանացի մեղմեխանքով գրգռում էր այդ անվերջանալի ծիծաղները, որոնք պորտկում էին հրթիռների պես, և թվում էր, թե ոչ մի պատճառ չունեն։ Բայց նրանց տեստելով կրակի առաջ թավալվելիս, առանց ամոթի ցուցահանելով իրենց սիրունիկ, թմբլիկ, սպիտակ ու քնքուշ մարմինները, միախառնելով իրենց սև ու խարտյաշ մազերը, բախվելով իրենց վարդագույն դեմքերով, որոնց վրա խնդությունը իր պարզ փոսիկներն էր գծագրում, անշուշտ հայրը, մանավանդ մայրը, ըմբռնում էին արդեն այդ փոքրիկ հոգիներին, և ծնողների համար արդեն բացահայտ էին դրանց բնավորություններն ու հակումները։ Այդ երկու հրեշտակները իրենց խոնավ աչքերի վարվռուն գույներով, փայլուն այտերով, իրենց սպիտակ մորթով դժգնում էին փափուկ գորգերի ծաղիկները, իրենց խայտանքների այդ թատերաբեմը, որի վրա նրանք ընկնում էին, իրար տապալում, մաքարում և թավալվում էին անվտանգ։ Բուխարու մյուս կողմում, ամուստու դիմաց, բազմոցի վրա նստած մայրը, շրջապատված էր երեխաների սփռված հագուստներով, կարմիր մի ոտնաման ձեռքին, երևում էր, որ անզոր է զսպելու նրանց չարաճճիությունները։ Նրա խստությունը մարում էր շրթունքների վրա դրոշմված քաղցր ժպիտի մեջ։ Նա մոտ 36 տարեկան էր, և դեռ պահպանել էր իր գեղեցկությունը, շնորհիվ դիմագծերի հազվագյուտ կատարելության։ Այդ պահին ջերմությունը, լույսը և բախտավորությունը նրա դեմքին հաղորդում էին գերբնական մի փայլ։ Հաճախ նա դադարում էր երեխաներին նայելուց, որպեսի աչքերն ուղի իր լրջախոհ ամուստու դեմքին, և երբեմն ամուսինների աչքերն իրար հանդիպելով փոխանակում էին անբարբար բերկրանքներ և խորունգ խորհրդածություններ։ Գեներալի դեմքը խիստ թխագույն էր, նրա լայն ու մաքուր ճակատի վրա թափված էին սպիտակած մազերի մի քանի փնջիկներ, կապույտ աչքերի առնական փայլը, սմքած այտերի խորշոների մեջ դրոշմված արիությունը բացահայտում էին այն, որ նա ծանր աշխատանքով էր ձեռք բերել իր վերնազգեստի մերակը զարդարող կարմիր ժապավենը։ Այդ րոպեին իր երկու երեխաների անմեղ ուրախություններն արտացոլվում էին նրա կորովի, առնական դեմքի վրա, որը շողում էր աննկարագրելի բարեհոգությամբ և հստակությամբ։ Այդ հին զինվորականը, առանց մեծ ճիքերի, ինքն էլ նորից երեխա էր դարձել։ Չէ որ երեխաներին միշտ սիրում են զինվորները, որոնք զգացել են կյանքի դառնությունները և կարող են ճանաչել ուժի ողորմելիությունն ու թուլության գերազանցությունը։ Մի փոքր հեռու, կլոր սեղանի մոտ, լուսավորված կախովի լամպերով, որոնց ուժեղ լույսը մրցում էր Բուխարու վրա դրված մոմերի դժգույն լույսի հետ, նստած էր 13 տարեկան մի տղա։ Նա ընթերցելով արագորեն թերթում էր հաստ գրքի էջերը։ Եղբոր ու քրոջ ճիչերը նրան ոչ մի մտածրում չէին պատճառում։ Եվ նրա դեմքն արտահայտում էր պատանեկան հատուկ հետաքրքրություն։ Այդ խորհունք համակենտրոնացումը լիովին արդարացվում էր 1001 գիշերների հրաշալիքներով և լիցեի աշակերտի համազգեստով։ Նա նստած էր անշարժ, մտախոհ դիրքով, արմունկը սեղանին, գլուխը հենած ձեռքերից մեկի վրա, որի սպիտակ մատները խրված էին թուխ մազերի մեջ։ Լույսը, շիտակ ընկնելով նրա դեմքին և մարմնի մնացած մասը թողնելով մթության մեջ, նրան այդ կերպ նմանեցնում էր այն ստվերային ինքնանկարներին, ուր Ռաֆայելը, հակած, ինքնամփոփ, աներջում է ապագայի մասին։ Այդ սեղանի և մարկիզուհու թիկնաթորի միջև նստած էր բարձրահասակ գեղեցիկ մի աղջիկ, որը մերթ գլուխը հակում էր իր ասեղնագործական քարգահի վրա, մերթ վեր բարձրացնում, և նրա հիանալիորեն կոկված սևաթույր մազերը փայլփլում էին լույսից։ Էլենը ինքը մի պատկեր էր։ Նրա գեղեցկությունը աչքի էր ընկնում ուժի և նազելիության հազվագյուտ հատկանիշով։ Ճոխ մազերը, որ շողշողում էին յուրաքանչյուր շարժումից, թեև կոկիկ բարձրացված էին գագաթին, բայց չհնազանդվելով սանրի ատամներին, պիրկ գանգրվում էին ծոծրակի վրա։ Նրա շատ խիտ և լավ գծագրված հոնքերը ցայտուն էին դարձնում ամբից ճակատի սպիտակությունը։ Վերին շրթունքին կային արիության ինչ-որ նշաններ, որոնք արտահայտվում էին թեթև մուգ մի ստվերի մեջ։ Հելենական քթի տակ, որը գծագրվում էր չքնախ կատարելությամբ։ Բայց նրա ձևերի թովչական կլորությունը, մյուս գծերի անարատ արտահայտությունը, կարմրության քնքուշ թափանցիկությունը, շրթունքների հեշտաբույր փափկությունը, դեմքի կատարյալ ձվաձևությունը և մանավանդ նայվածքի անբծությունը, այդ կորովի գեղեցկությունը համակում էին կանացի գրավչությամբ, դյութական համեստությամբ, որ մենք պահանջում ենք խաղաղության և սիրո այդ հրեշտակներից։ Միայն թե ոչ մի փխրունություն չկար այդ աղջկա մեջ, և նրա սիրտն էլ պետք է որ լիներ նույնքան քնքուշ, և հոգին նույնքան հուժկու, որքան հոյակերտ էր նրա կազմվածքը, և որքան գրավիչ նրա կերպարանքը։ Նա լռում էր իր լիցեական եղբոր նման, և թվում էր, որ խորասուզված է աղջկային այն անխուսափելի մտորումների մեջ, որոնք հաճախ վրիպում են հայրական հայացքից, և նույնիսկ մոր թափանցում նայվածքից։ Այնպես որ, անհնարին էր հասկանալ լույսի խաղին, թե գաղտնի վշտերին պետք էր վերագրել այդ քմահաճ ստվերները։ Ստվերներ, որոնք անցնում էին նրա դեմքի վրայով, ինչպես թեթև ամպերը ջինջ երկնքում։ Այդ միջոցին ծնողները մոռացել էին իրենց ավակ զավակին։ Սակայն գեներալը բազմաթիվ անգամ սևեռած հայացքով ընդգրկում էր երկրորդ պլանի մունջ տեսարանը, որը հանդիսանում էր չքնախ մարմնացումը այն հույսերի, որոնք ծածանվում էին ընտանեկան այդ պատկերի առաջին պլանի մանկական խաղերի մեջ։ Պատկերացնելով մարդկային կյանքը իր աննկատելի հաջորդականությամբ, այդ դեմքերը կազմում էին մի տեսակ կենդանի պոեմ։ Սրահի կահավորանքի շքեղությունը, կեցվածքների զանազանակերպությունը, տարբեր գույների զուգորդությամբ ստեղծված զգեստերի խայտաբղետությունը, արտահայտիչ դեմքերը, որոնք շողշողում էին լույսից և այնպես տարբեր էին իրենց գծերով և տարիքով, այդ բոլորը ստեղծում էր վառ մի պատկեր, որ մենք պահանջում ենք քանդակագործներից, նկարիչներից և գրողներից։ Վերջապես լռությունն ու ձմեռը, մենությունն ու գիշերը իրենց վեհությունն էին հաղորդում այդ վսեմ և պարզ հորինվածքին, բնության սքանչելի այդ արտահայտմանը։ Ընտանեկան կյանքը լի է այդպիսի սրբազան ժամերով, որոնց անըմբռնելի հմայքը թերևս թաքնված է լավագույն մի աշխարհի մասին եղած հիշողության մեջ։ Հիրավի երկնային ճառագայթներ են ցայտում այս տեսակի տեսարանների վրա, որոնք նախասահմանված են հատուցելու մարդուն իր մի շարք վշտերի դիմաց, հաշտեցնելու նրան կյանքի հետ։ Թվում է, թե բովանդակ տիեզերքն այստեղ է, մեր դեմ։ Թովչական մի ձևով նա թավալում է մեր առջև կարգի իր մեծ սկզբունքները։ Իսկ հանրային կյանքը այստեղ ցույց է տալիս ապագան, պաշտպանելով իր ստեղծած օրենքները։ Սակայն հակառակ խանդաղատագին հայացքին, որ Էլենը նետում էր Աբելի և Մոինայի վրա, երբ պորտկում էր նրանց ծիծաղը, հակառակ այն երջանկությանը, որ նկարված էր նրա հստակ դեմքին, երբ տա թաքուն նայում էր իր հորը, խորունգ մենամաղձության մի զգացում էր դրոշված նրա շարժումների, կեցվածքի և մանավանդ երկար թարթիչներով սքողված նրա աչքերի մեջ։ Նրա սպիտակ, ուժեղ ձեռքերը, որոնց միջով անցնում էր լույսը, նրանց հաղորդելով թափանցուն, գրեթե անմարմին մի կարմրություն, այո, ձեռքերը դողում էին։ Միայն մի անգամ, պատահաբար, նրա և մարկիզուհու աչքերը իրար հանդիպեցին։ Այդ երկու կանայք իրար հասկացան այդ ժամանակ։ Էլենի աչքերն անփայլ էին, սառը, հարգալից, իսկ մարկիզուհու հայացքը մռայլ էր և սպառնալի։ Էլենը արագորեն աչքերը խոնարեց իր ասեղնագործի վրա, շտապ շարժեց ասեղը և երկար ժամանակ չբարձրացրեց գլուխը, որը թվում էր, թե շատ ծանր էր նստած նրա ուսերին։ Արդյոք մայրը շատ խիստ էր իր աղջկա նկատմամբ, և միթե այդ խստությունը անհրաժեշտ էր համարում։ Արդյոք նա նախանձում էր Էլենի գեղեցկությանը, որի հետ նա դեռ կարող էր մրցել միայն գործադրելով արթուզարթի բոլոր հնարները։ Կամ թե աղջիկը որսացել էր, ինչպես շատ աղջիկներ, երբ նրանք հստակատես են դառնում, գաղտնիքներ, որ այդ կինը, արտաքուստ այդպես երկյուղածորեն հավատարիմ իր պարտականություններին, կարծում էր, թե թաղել է իր սրտում այնքան խորունգ կերպով, ինչպես գերեզմանում։